Tantara voalohany, toko faharoapolo. Joaba sy Davida nandravany Raba. Ary rehefa nierina ny taona ka mbi amin'ny andro fandehanany mpanjaka Iady, dia nitondra ny miaramila rehetra Joaba ka nandravany tany ny taranaky Amonina, dia tonga izy ka nanao fahirano any Raba. Fa Davida kosa nijanona tany Jerusalema ihany, ary Joaba nahafaka ny Raba ka dia nandrava azy. Dia nesoriny Davida ny satroboninahitra ilay mpanjaka teo andohany, ka hitany fa talenta volamena iray no lanjany, sady nisy vatosoa, ary dia nisatroany Davida. Ary navoaka ny babo azy tao an-tanàna ka be dia be. Ary dia navoakany koa ny olona izay tao, ka nasiny tamin'ny tsofa sy tamin'ny fangaobi lehibe sy ny famaky. Toy izany no nataony Davida tamin'ny tanànany taranaky Amonina rehetra. Ary Davida sy ny vahoaka rehetra dia niverina nankany Jerusalema. Ady tamin'ny Filistina. Ary no niafaka izany dia nisy ady tamin'ny Filistina tao Gazera. Tamin'izany no namonoany Sibekai ho satita any Sipai, izay isan'ny taranaky ny Refaita, ka dia nahetriny ny Filistina. Ary dia nisy ady tamin'ny Filistina indray, ary Elanana zanak'i Jaira namono an'i Lamira alahan'ny Goliata Gatita, izay nananjarany defina tahaka ny vodi-tenin'ny mpanenina. Ary nisy ady indray tao Gata. Ary tao nisy lehilahy vaventy be izay eny nirantsana, ka dia efatra amby roapolo no isan'ny rantsan-tanany sy ny rantsan-tongony, ary izy tsomba isan'ny taranaky ny Refaita. Ary noho niaika ny Israely izy, dia nahafaty azy Jonatana zanak'i Simea rahalahin'i Davida. Ireo no taranaky ny Refaita tao Gata, ka maty ny tanan'i Davida sy ny tanan'ny mpanompony ireo.